Ngiyabonga Kandi. Indaba yokususa amathambo kababa uJoshua Mqabuko Nkomo eHeroes ekhaya Harare esiwe ekhaya eSt Joseph Wobhidi ekhaya akusiyo ndaba encane. Okokuqala kutsho ukuthi khona laphana kulo mzali umama ugogo uMafuyane eceleni kwakhe lo baba omncane uSteven Nkomo. So ke kusho ukuthi kuloku kukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani ukuthi size sibathathe bonke belala ekhaya. Kodwa ngitsho hhayi okokuqala nguye umzali omkhulu onguye wayevele wathi ufuna ukuyalala phansi kwabazali. So ke kuxoxisaneni lapha kusuka kuvuke yonke inkulumo keleyo. So kusaxoxiswana asiyondaba emfitshane kumbe elula. Kuza kuthi-ke nxa sokusiya ngale ke eku-aplayeni ku-government ke sokuzaba ngenye indaba futhi. So hhayi kusahanjwa kanti kusalungiswa kuyasetshenziswa.